Яхшымысыз, Рабияда? Сез өткенге бір әптедің бұян Калифорнияда зияретті болдыңыз, әмді бұл сәптіріңіз найты оңыштық еліп беріліпті. Біз бұл әқті үлгірімі Лос-Анджелестікі палиетлеріңізді тоныштырып қабар бәген тұқ. Әмді сіз Лос-Анджелестін кейін бұл сәптіріңіздің ақырғы бекіті болған Санта Барбараға беріпсіз. Сіз ұядекі палиетлеріңізді бізге қысқыш сөзлеп беремсіз?
Мен Лос-Анджелестің ақырғы бекітін болған Санта Барбара деген жерге. Берешті сәбәбім бірінші, мен тұрмыды етіш жәрияныда ұйғыр халқының кішілік құқығыға вә менің кішілік құқығымға, менің тұрмыдың шықшымға күңіл бірген кішілік құқығының күзтіш тәшкілатының тәкілбе білен бағадым. Ұяды нұрғын байла, зиялила вә ашу халуатның даңлық әртісілері әмісі қатнашты. Бүтін дүниядекі кішілік құқық дәпсенді болған милләтләрге вә халықларға күңіл бөледіған инсанлар шу күні жығынға кетті. Жығын залы да біз төрт дәулетнің ке адымы кірдіқ. Бұлар Иранның, Африканың вә мән. Біз төртіміз өз халқымыздың ахвалын тұныштырдық вә оларға бізге күңіл бөлгенлігі үшін рахмет еттіқ. Мен шуның өлен бірге ұйғырларының, яғни кішілік құқық мәселесі вә ұйғырларының еркіндік мәселесі, ұйғыр халқы деген бұл ұйғырның кім екенін бір тұныштырыш пұрыстыға еріштім. Жығынына айтты, муапқиетлік болды.
Әмді айшу, әр сахадын адамлы кәпті бұл қитымлық жығынға. Оланың инкас қандақ болды сізміш ұйғыр мәселесін тұныштырғанда?
Оланың инкас интайын яхшы, ұйғырларының ішігі интайын көңіл бөлдіған, вә кішілік құқық мәселесіге көңіл бөлдіған, башқаларының еркіндігіге, вә башқаларының тарихыға көңіл бөлдіған, нағайты зор бір муапқиетті қазыныш үшін бүтін халықаралық кішілік құқық дәпсенді болған милләтлер көңіл бөлдіған халықлар екен, оларның ке ашу пікірідің вә әрекетідің шу жығынға қатынасқандың вә ашуларының ке шу жердегі кейпиятыдың. Мен ашу біз кірген уақытта ашулар һәммесі чабақын келіп отырмай, біз сәхнеге шыққанда өріп тұр деп алам. Біз сәхнеден сөзімізді қып болған уақытта чабақтың келіп һәмме адам жанышында өріп тұрды. Демек бұлар мұшы езілген халықларға қандай көңіл бөлдіғанлығы, ашыларының ашқадар өрмәт беріп туғанлығыдан алам білініп тұрыпты. Һәм шұныңға алайды уақыт шықырып кәгенлігі, бізләрні ашыға апағанлығы, ашыларының көңіл бөлгенлігі деп қараймен. Яны бір мәселе, мәселен, ұйғыр халқының вә менің кішілік құқық мәселен вә ұйғыр халқының әркіндігі вә ұйғыр халқы Оскар мукапатыға көрсетілген бір даңлық әртіс тоныштуды. Демек, әртісләр ішіді ме бізге қанчылық көңіл бөліп атқанлығына ашынандың ұқсыңыз болады. Мен ола білен достлаштым, адрес алмаштырдым, давамлық ұлағы өземнің халқымның әхвалын ұқтырдығалығымын еттім. Найты муапқиетлік болды.
Әмді сіз Қытайдың құйып берілгендің бұян ұйғырлар давасыны Америкада яқшы тонытып кеватсыз. Әмді мешеге шығып, я азырғычы болған арлықта өзіңіздің әмідің мәмнің болдыған, қошал болдыған ішіңіз қайсы?
Балам, менің әмідің мәмнің қошал болдығыным. Мен яны өз халқымның үшін етімен ке, мені 5 адам чақырсымы бар мен, 1000 адам чақырсымы бар мен, 10000 адам чақырсымы бар мен. Мен шу сорында 10 адамға, яки мыңлыған адамға аңылта алысам мы, мен ұланың алдыды яш төккенде, ұла менің халқым үшін яш төккенде, шу уақытта деме, өземнің шу әрекетімден пәхірлене мен, мені чақырған органларының өзі де, бәзі елерде, менің сөзішімге чәклім қойылады. Мен ашыларының тәліпігі асасын сөздейме. Бәзі елерде, мен өземнің ықтиярлығым білен, немені арзу қысам, халқымның қандақ тәліпіні, сияси тәліплерін отырып қойсам, ықтиярым қойды. Ондақ сөздейме. Әр бір дәулетнің, әр бір райының өзінің сиясы бар. Әр бір тәшкілатларының өзінің іппірватқан палитінің үлініші бар. Шула біздің халқымызға кішілік құқығы көңіл бөлмесе, біздің халқымыздың келгісілік сияси арзусы көңіл бөлмесе, біздің халқымыздың әркілігі көңіл бөлмесе, үйеге бұндақ чықымларыны қылып бізді чақырып апамайды. Біз бұныңды 10 жыл бұрын, 3 адамды кеп қылайлы десекнің аңылмыған балам. Азыр бізді чақырып апырып тұрып, мыңлыған адамларыны, байланы, әртісләрні, зиялыйланы, адвокатларыны, оқуғычыларыны, хәтта сәби балыларыны біздің алдымызға қойып тұрып, ұйғыр халқының дәвасын аңылтып атады. Демек бізге ішік ішілді. Шуның үшін біздің инқылапшыларымыздың бұның дейінкен тоқтамай инқылап қылып, өз халқыны, өз алайдылығы білен, өзінің жолы білен, өзі ашқан ішіктерде өз халқы үшін толыса aşı faaliyeti ilgir sürülüyordu, hem kalbi gelişiyordu. Ben şunun arasında, şuna ben bir dakika toktumayım ben, bu yolumdan, hem bana hiç kandak kıyınçılıkla, her kandak buran çapkılla, beni bu yolumdan toktutup koyanmaydı, bana gayret verirdi, benim tekimi, kureş işi de tavunluşumda fırsat hazırlak verirdi. Santa Barbara diğer şehirge bağlan deyinkin, ekranda üzerimden badam dop kiyip otlağan Uygurlarımın dağılıp otlağanları. Hayat kamikçilerde Uygur halkının caynımazga beşini koyup Allah'a ibadet kıvatkallığı. Hatta aşağıdaki Uygur halkının topluşup öz halkının ehvalı doğruluk müzakir kıvatkallığı. Köçülerde işe karımız kitip ağan Uygurlarının namurat haleti. Benim Çarkı Türkistan diyarı da öz halkımla öz yürügümünü düşendirip nutuk sözü avatkan meydanlarım. Hatta yeni sağ peyzuvatta yetevirge yerlerde bir nefes kerek tarkıtı avatkan uğurlarım. Hemmisini aş ekranda koyup verdi. Uygur diyen bu milletinin etnik millet ikenliğini hiç kaçan Hanzo milletine okşumaydıkallığını bizim pak sap bir Uygur milleti ikenliğimizi aş ekranda namayan kıp verdi. Santa Barbara şehrede Uygur halkı sahneye çıktı. Los Angeles'te Uygur halkı sahneye çıktı. Ben şunu eğitimen, benim en yani hoş olduğum dersem, tinim sak. Gayretim bah. Ümidim ba, men ümitsiz emes. Halkımın erkinlikke çıkıdığallıkıga közüm yedi bu. Allah bana aşı nusretini ata kıldı. Allah belgen muşu yoldum bana men. Amerika hükümeti akımda, Amerika halkı menin akımda, bütün dünyadaki Amnesty International kişilik hukuk kültüş teşkilatları menin akımda, bütün Avrupa'daki kişilik hukuk kumul bölüdüğen insanlar menin akımda, vatandaki sahab, ah kumul, ümit var halkım menin akımda. Şunun için bütün Şarkı Türkistan'daki dünyanın hem yerdeki menin kolluğucularım ve menin bilen bile hareket kılıvatkan inkılapçılarım, septaşlarımga salam yollayma.
Rahmet Rabia'da naip yaxşı sözləb bədiniz bu paliyyətiniz doğrusunda. Biz həmimiz sizninki bunun dikin işlerinizin teximi oğuşluq və qəlbilik buluşunu teləyimiz. Rahmet sizgə.
Erzmeydi oğlam, sizgin bir rahmet. Radyonun bütün Uygur halkıga, karanlıklığının içini yaşavatkan, dünyanın uçur alanmavatkan halkımızga yetki vatisle, radyoga vəsiləgi rahmet.